Zcela mimořádný dar světového významu obdržela nedávno Národní galerie v Praze, konkrétně její sbírka umění Asie a Afriky. V tuto chvíli jde o soubor 524 svitků japonských zenových maleb. A po smrti donora, nizozemského občana Felixe Hesse, jich přibyde dalších 30. Co obsahuje Hessova sbírka? Proč se ocitla právě v Národní galerii? A jak s tím vším souvisejí žáby? U mikrofonu Českého rozhlasu Plus je Lucie Vopálenská.
Zaostřeno.
Je to tady unikátní sbírka zenových obrazů, kterou jsme získali tady díky kolegovi Suchomelovi.
Říká Markéta Hánová, ředitelka sbírky umění Asie a Afriky. My jsme v Salmovském paláci, v objektu, který patří Národní galerii, a v jedné místnosti tady skutečně vidím regály a na nich svitky. Říká se tomu japonská zenga, krabičky jsou očíslované.
Já bych jenom chtěla říct, že to je vlastně opravdu významný soubor a přírůstek do naší sbírky japonské malby tušové. A věřím, že to bude ojedinělým zážitkem pro nás, protože v podstatě tu sbírku jsme ještě neotevřeli, budeme ji teprve katalogizovat a prožívat, protože vlastně zenové obrazy jsou o duchovním prožitku a přenášejí to učení zenu.
Rozbalíte jeden ten svitek?
Rozbalíme pro vás 3 svitky.
Filip Suchomel, japanolog, už si vzal bílé rukavičky.
No, já jsem nadšený, že se nám podařilo vůbec dostat takováhle obrovská, unikátní světová sbírka do Prahy. Já myslím, že je to po roce 1990 vůbec poprvé, co Česká republika získává takový obrovský dar od donátora ze zahraničí, který vlastně neuvěřitelným způsobem rozšíří vlastně a do světové vlastně jako kontextu posune vlastně sbírku asijskou v Národní galerii v Praze, takže já si myslím, že to je super.
Je to tedy zen buddhistická malba, je to duchovní malba?
Která všem vlastně navazuje na ty tradice tušové malby japonské, která se praktikovala vlastně v japonských klášterech již od doby Kamakura, ale tady právě tento typ malby je vlastně již vlastně doba od 16. století dále, kdy se zenová malba, zenový buddhismus vlastně se posouvá k širší společenským vrstvám, to znamená k měšťanům, řemeslníkům a vlastně vně těch elit a úzké aristokracie. To je myslím velmi důležité a tady vlastně většina těch maleb právě pochází z toho období od 16. až vlastně do 20. století. Vlastně,
proč ji malovali? K čemu to bylo určeno?
To je důležitá otázka, já si myslím. V rámci meditace, tak toto mohla být například jedna cesta meditativní. Není to vlastně ale vyjádření subjektivní, ale spíše vyjádření okamžité. Není to vlastně, že by se chtěl někdo prezentovat nějakou malbu. Je to vlastně věc, která vznikala spontánně, rychle, bez oprav. Takže třeba zenistická malba je charakteristická tím, že je dělaná takzvaně jedním tahem štětce. To znamená, v podstatě již ten malíř se nevrací k tomu tahu, neopravuje ho, je to vlastně malba ex abrupto vlastně okamžitě.
Takže nějaký kánon zengi neexistuje?
To bych neřekl. Já si myslím, že samozřejmě jsou takové 3 základní body, kterými se asi zenga věnovala, což je svoboda, klid, možná osvícení, by se dalo říct, a což je vlastně také duch toho jednoho každého.
Tak asi pojďme na to.
Tak já jsem vybrala jednu zenovou kaligrafii. Je to vlastně jedna z těch nejstarších kaligrafií z této sbírky. Autorem je Tetsugen Tōho, mnich ze 17. století. A zde vlastně vidíme vzkaz mu Ichi Motsu. V podstatě volně přeloženo, neexistuje jen jedna věc, existuje celá šíře pohledů na věc.
Říká Markéta Hanová, a je to namalované tuší na papíře.
A vlastně tento papír byl pak vlastně zamontován, adjustován. Můžeme mít jak tyto spíše vertikální formáty, tak obdélníkové, no, spíše na tu horizontální kompozici.
To je vlastně jeden typ té zengy, takzvané zensho. To znamená vlastně malba, která je zaměřená speciálně na kaligrafii, nebo má většinu kaligrafického textu, nějaké sdělení, ať už chvíle okamžiku, nebo to, co právě kolegyně říkala, vlastně téma, kterému se věnuje zenga jako celek, to znamená poznání sebe sama, poznání světa, vlastně hledání jakési darmy.
Říká Filip Suchomel a Markéta Hánová má připravenou další ukázku.
Já jsem pro vás vybrala jako druhý svitek autora, který je tady o něco mladší. Je to tady slavný Hakuin Ekaku a vybrala jsem svitek právě s patriarchou, zakladatelem zenu, kým byl Bodhidharma, v Japonsku nazývaný Daruma. A to je 206. To musí kolegyně.
Markéta Hánová klepe na krabičku s číslem 206.
To je taky zajímavé, jsou vyrobeny z paulonie, z dřeva.
Velice lehké dřevo, ano. Skutečně. Radši vám to dám, protože vy máte ty rukavičky.
My máme vlastně standardní způsob uchovávání japonských obrazů.
V krabičce byl svitek v oranžovém plátenku nebo v nějaké krásné látce oranžové plátno.
To pomáhá vlastně, v Japonsku je velká vlhkost, takže to vnější prostředí se dovnitř potom tomu samostnému svitku nedostane. Tady vidíme další důležitý bod, což je upevnění celého toho svitku tkanicí, šňůrkou. Nyní ho vlastně uvolňujeme. Chvíličku trvá, to vlastně jsme nepoškodili.
V podstatě je to jako kdyby tkanička od bod, taková ale tkanička. Krásná, béžová plocha, ano, vypadá jako kdyby byla z hedvábí třeba.
A to bejvávali.
Je to vlastně závěsné zařízení,
ano,
ta tkanička.
Ano, je to tak. Mezitím ještě dáváme tedy japonský ruční papír, aby se ta tkanice neobtiskla na to hedvábí nebo na to plátno vlastně spodní.
Teď už jsme s Filipem Suchomalem u stěny a on rozbaluje ten svitek.
Je to jedno z těch, myslím, šedévrů, tak jeden z těch nejlepších věcí, co sbírka obsahuje, a jak ji řekla Markéta, tady Hakuin Ekaku je jeden z těch zakladatelů toho hlavního proudu školy zenové malby zenga v rámci 17. století.
Řekl jste šedévr, čili skvost. Já vidím uprostřed z profilu hlavu muže, dole jestli jsou to listy bambusu. Nápis samozřejmě musíte rozklíčovat vy jako japanolog.
No, to bude trošku komplikovanější, protože je psán kaligraficky, ale pojďme na začátek. Je v tradičním rámu, vlastně v brokátové montáži. Hlavní rám bývá často zdobnějšího charakteru, bývá nějaký motiv například květů, lotosu a podobně, což je i v tomto případě. A zenističtí mistři tvořili tím, co jim přišlo pod ruku, když to zjednoduším. To znamená, využili tuš do poslední chvilky. Stalo se tak například, když pracovali v zimě venku, tak se mohlo stát, že jim třeba tuš stvrdla díky teda mrazu a oni klidně používali potom znova tu vlastně recyklovanou tuš.
Vidíme šedivou kaligrafii a šedivou hlavu muže, zbytek je domalován černě. Tak je možné, že ta šedá barva nebyla záměr, ale co si jako znouzecnost?
Ne, to není pravda. To je duktus vlastně tlaku štětce na povrch a potom samozřejmě to, že se používaly jednotné tahy. Jednoduchý tah a nikdy se neopakovalo. Takže si to dovedeme představit, že se začalo tělem, pak se tvořila hlava a nakonec se tvořil text.
Vidíme, ano. Muže z profilu, jeho oko, má-li to být tedy zornička, ano. Se dívá směrem do výšky.
Já vás tak jako brká. To, co je důležité ještě možná říct ohledně zengy, je právě to, že se nebála humoru. Karikatura se stává velmi důležitým vlastně nástrojem výrazu. Dokonce v té sbírce kolegy Hesse byla například soudobá malba, kde místo darumy bylo jízdní kolo. Zenga hrozně ovlivnila třeba minimalismus 20. století v Evropě právě tou svou jednoduchostí, tou prvoplánovitostí a vlastně i tím humorem.
Vidím tady tři červená jakoby razítka nebo jakési kartuše. Co to je, paní Hánová?
Pečetě mistra Hakuina. Je to opravdu jeden z těch největších mistrů za nové malby.
Za kolik by se to mohlo prodávat, vaším odhadem?
Vždycky záleží na poptávce v trhu, ale věřím, že v tomto případě by byla velice vysoká.
To znamená v šádu?
řádu, řekněme, horních set tisíc korun, jo. Spíš jako k těm milionům vlastně by to mělo jít. A těch věcí máme 530, takže celková ta sbírka si pak každý dovede představit, jakou má tady asi hodnotu, ale samozřejmě tohle je výjimečná záležitost. Věci, které tady ta sbírka zobrazuje, ukazuje, jsou také třeba z 20. století, které třeba v tuto době mají třeba cenu několika tisíc korun jenom, ale vidíme, je to velmi důležitý, protože to propojuje vlastně vývoj té zenové malby typu Zenga, tedy od toho konce 16. století. Máme tady, myslím, jeden nebo dva dokonce ještě starší věci, že jo? A to jsou zejména ty kaligrafické texty, myslím. A kromě teda Hakuina ještě další autor, myslím, důležitý právě Sengai a potom Nantembo. To jsou takový tři jako nejzajímavější autoři, který tady se nikoli v jednom exempláři, ale v víc exemplářích nachází.
Říká Filip Suchomel, japanolog, bývalý kurátor a šéf sbírky umění Asie a Afriky. Kolega Markéty Hánové teď roluje zpátky v bílých rukavičkách druhou krásnou Zengu a my se podíváme na třetí. Paní Hánová, co to bude tentokrát?
Já bych vám ráda představila další naší zenovou superstar. Je to už zmiňovaný malíř Sengai Gibbon celým jménem a ten vlastně vynikl v 18. století. Ten námět je symbol osvícení, je to kruh Enso, tady ten kruh není uzavřen, tím vlastně naznačuje neustálou cestu. A typicky vlastně zde vidíme jak autorskou signaturu s pečetí, tak doprovodnou kaligrafii.
A vy přečtete, paní Hánová, co tam je napsáno, nebo to takhle nejde, když je to ruční kaligrafie?
Zrovna toto konkrétní dílo je zachyceno a zpracováno již v katalogu.
Jenom abyste se podívali na ten rozdíl.
Tak Filip Suchomel má v levé ruce mobilní telefon.
V tom trávovém písmu Shodo je vlastně velmi komplikované se vyznat. Vidíme, že tady jsou nějaké znaky hiragany, potom když se přepíšou, tak vypadají takto.
No a takže můžete to přeložit? Nebo
přeložit to můžu. Tady to máme teda v angličtině, takže vidíme, že v této velké prázdnotě zcela sám vidím stín a jsem osvícen svitem podzimního měsíce.
Zaostřeno. Proč se vlastně pan Hess rozhodl tu sbírku darovat právě tady do Česka, právě Národní galerii? Markéta Hánová už řekla, že vy na tom máte lví podíl. Myslíte si, že to je právě tím přátelstvím, které jste s panem Hessem navázal?
No já si myslím, že to určitě mohl být jeden z takových jako impulsů, který mu pomohl v rozhodování, protože on sbíral ty svitky řádově 30 let a začal ještě v době, kdy pracoval v Austrálii. On je jaderný technik, jaderný fyzik. Kromě toho se vlastně věnoval ještě také sound designu, což je taková to jako jeho zábava a začal studovat kvákání žáb, je to taková legrace. Nazval se Kairu An, což je ten, co přebývá v žabí chýši. Začal mít dojem, že žáby vlastně jsou takový krásný stvoření, který vlastně, to jsou jeho slova, v klidu si hopkají a prožívají bez stresu ten svůj život, tak to začal jakoby obdivovat, začal se trošku zabývat i otázkou právě třeba, jak byly žáby zobrazovány a dostal se vlastně k té zenové malbě. Jel také do Japonska a to byl vlastně první impuls a pak skutečně to bylo až taková téměř upjatost k tomu, taková k tomu tématu, že sám říkal, že byly měsíce, kdy vlastně koupil třeba 10 nebo 11 svitků, chodil vlastně jenom po starožitnostech a pro něj to bylo určitě i v době, kdy už končil třeba tu práci, protože on potom, když šel do důchodu, tak vlastně možná to bylo takový smysl jeho života a doplňoval tu sbírku dál a dál, takže to myslím, že bylo docela důležitý a já jsem se s ním tedy před lety seznámil a díky ještě kolegovi z Groningenského muzea profesoru Jarchovi a ten myslím, že je další velmi důležitá osoba, která nakonec přesvědčila pana Hesse, aby tu sbírku jako celek daroval do nějaké instituce. On se rozhodoval mezi dvěma institucema, mezi Rijksmuseem a náma a musím říct, že nakonec vytvořil takové šalamounské rozhodnutí, že do Rijksmusea věnoval asi 30 svitků, především kaligrafie, to byly úplně ty nejstarší části, ale Rijksmuseum samo o sobě nezbírá soudobou malbu, a protože tady je řada předmětů i z 20. století, tak vlastně by jim do sbírek jakoby úplně nepasovala. Takže i samotní kolegové z vlastně Rijksmuzea, především pan kolega Menofický, který je šéf-kurátorem té asijské části, tak my jsme spolu velmi dlouze o té věci diskutovali a nakonec jsme vybrali vlastně pro Rijksmuseum nějaký, řekněme, reprezentativní soubor, který vlastně připomene tu osobu Felixe Hesse pro lidi z Holandska, ale zase jako ten celek potom je dobře, že je zůstal jinak kompletní a je kompaktně uložen teda v Národní galerii.
Říká Filip Suchomel. Paní ředitelko, kdy třeba aspoň část té sbírky bude moct vidět veřejnost?
V podstatě jsme se panu Hessovi zavázali smluvně, že do 3 let od převzetí daru uspořádáme výběr tady z jeho kolekce na výstavě, takže...
To dodržíte, to musíte stihnout.
To musíme stihnout.
Jak se vlastně může Národní galerie odvděčit takovému tomu muži, který místo, aby třeba to podědili jeho děti nebo nějací příbuzní a ti pak na tom vydělali peníze, tak místo toho on to takhle velkoryse mecenášsky daruje?
Tak já věřím, že přáním každého sběratele s takovou skvělou sbírkou je mít možnost prezentovat i veřejnosti, pokud možno v širších souvislostech a v větších celcích a v institucích, které se dokázají postarat o tato díla. A my opravdu plánujeme v rámci budoucí stále expozice nebo sbírkové expozice umění Asie prezentovat tento soubor jako tematický celek věnovaný právě tomuto muži a s pojmenováním nebo s názvem vlastně té galerie Kaeruan, čili Chýše žab mistra Hesse.
Říká Markéta Hánová, ředitelka sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie. Zaostřeno. A závěrem jsem oslovila také současnou generální ředitelku Národní galerie, paní Anne-Marie Nedoma. I podle ní je soubor Felixe Hesse mimořádným přírůstkem.
Ta sbírka je konzistentní, byla cíleně budována, byla budována dlouhodobě. To znamená jakousi, řekněme tomu, hlavu patu. A kromě toho, že sama o sobě je konzistentní, tak ještě je velká z hlediska Národní galerie v tom, že vlastně zapadá do té sbírky asijské umění. Nevybočuje ven, je to něco, na co se galerie také dlouhodobě soustředí, to znamená, ona je zase koherentní i s tou sbírkou, která tam již existuje.
Dary provázejí dějiny Národní galerie od samého počátku, tedy od roku 1796, kdy patrioti z řad šlechty a měšťanů založili Akademii umění a veřejně přístupnou obrazárnu. Podle současné ředitelky Anne-Marie Nedoma tak dar Felixe Hesse má na co navazovat.
Když si uvědomím, na základě čeho Národní galerie vznikla, to jest na základě privátních sbírek, tak bych řekla, že to jenom pokračuje v tom nejlepším, co Národní galerie z historie zná. To znamená budování svých sbírek na základě daru a na základě toho, že ten dar má jakousi ucelenou hodnotu.
Ze zkušeností Anne-Marie Nedoma však dnes nelze mluvit o tom, že by mecenášství vůči Národní galerii v poslední době vzkvétalo.
Na těch pár akvizičních komisích, kterých jsem měla možnost se zúčastnit, tak myslím, že dary tvořily menší část, že více tam nabízely lidé věci k prodeji. A už jsem zažila i jednu věc, kterou se trochu vztahuju k tomu, co jsem říkala předtím. A to je možnost odmítnutí daru. Pokud ten dar jaksi nezapadá do celkové koncepce, nezapadá do toho, co chceme budovat, jakou sbírku chceme budovat, tak je dokonce na místě ho odmítnout. Tím nechci říkat dárcům nedávejte, tím jenom chci říci, že ten dar by měl mít nějakou souvislost s tím už, co existuje, anebo s tím, co chceme cíleně budovat.
A důvodem toho odmítání je, že Národní galerie není nafukovací, ano, že by vám jenom přibyl nějaký předmět do depozitáře.
Přesně tak, a najednou vlastně ztratíte i kontext, ve kterém by bylo možné ho ukázat. Jako Národní galerie tady není proto, aby jenom schraňovala věci, to není, promiňte, jako sběrný dvůr. Je to instituce, která by ty věci měla prezentovat, sdílet, ukazovat, veřejnost edukovat, a v okamžiku, kdy vám to jako nezapadá do ničeho, do nějakého kontextu, tak je vlastně hrozně těžké s tím pracovat a zůstává to sbírkovým předmětem. Nehledě na to, že nás teď čeká poměrně zásadní věc, a to je výstavba nového depozitáře, právě proto, abychom se pohnuli dál, protože nejsme nafukovací.
Říká Anne-Marie Nedoma, generální ředitelka Národní galerie. A z dnešního pořadu Zaostřeno už je to vše. V mikrofonu se loučí Lucie Vopálenská. Odpolední plus.